ሂማን ራይትስ ዋች መንግስት ኢትዮጵያን ኤርትራውያን ስደተኛት ዝምልከት ፖሊሲ ምቅያሩ ዕድላት ዕቁባ ዝኸልእን ኣላይን ዘይብሎም ቆልዑ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕን ይኽብል ገሊፁ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኤርትራውያን ዕቁባ ናይ ምሕታት መሰሎም ከኽብርን ኣብ ኣሰራርሓ ዕቁባን ምምሕዳር መዓስከራት ስደተኛታት ዝገብሮ ለውጢ ፖሊስ እውን ብወግዒ ኸፍልጥ እቲ ጉጅለ ተሓላቂ መሰላት ፀዊዕ ኣሎ። እቲ ጉጅለ ተሓላቂ መሰላት ንዘውፅኦ ፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዓመታት ንኤርትራውያን ሓተተ ዕቁባ ዝኽተሎ ዝነበረ ፖሊሲ ወግዓዊ ብዘይኮነ መንገዲ ቀይር እዩ። ኣራ ተባሂሉ ዝፍለጥ ትካል ጉዳይ ስደተኛታት ኢትዮጵያ ዝተወሰኑ ሓደሽቲ ጥራይ ክምዝግብ ጀሚሩ ንካልኦት ገዲፉ ካብቶም ዝግደፉ ዝያዳ ዘስተውዓሉ ድማ በይኖም ዝመፁ ቆልዑት እዮም ይብል ሂማን ራይትስ ዋች። ካብ ትካላት ሕቡራት ሃገራትን ትካላት ረድኤትን ብዝረኸብኮ ሓበሬታ መሰረት ብዝብል እዚ ምእባይ ምዝገባ ሓተቲ ዕቁባ ናብ ሕማቅ ኩነታት ክመልሶም ዝኽእል ኣህጉራዊ ሕጊ ስደተኛታት ዝጥሕስ ይብል ኣስዒቡ። ኢትዮጵያ ንዓሰርተታት ኣሸሓት ካብ ዓዶም ዝሃደሙ ኤርትራውያን በብዓመቱ ክትቅበል ፀኒሓ እያ ዝበለት ዲረክተር ሂማን ራይትስ ዋች ክፍለ ኣፍሪቃ ለይቲሻ ባድር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጭቆና ክሳብ ዘይተቐየረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዜጋታት ኤርትራ ሓለዋ ከኣብዮም ኣይግባአን ብፍላይ ነቶም ንበይኖም ዝመፁ ቆልዑ ትብል። ኣስዒባ ን18 ኣዋርሕ ጥራሕ ክኸውን ዝነበሮ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘይተወሰነ ግዜ ስለ ዝናዋሕ ቆልዑት ናይ ትምህርቲ ዕድሎምን ህይወት ስድራ ቤቶምን ከም ዝተዓናቐፍ ከም ዝገብሮ ትገልጽ ለቲሻ ባድር። ኣብ ሓምለ 2018 ኢትዮጵያን ኤርትራን ናይ ዓሰርተታት ዓመታት ዕጥቃዊ ግጭት ዘኽተመ ውዕል ሰላም ተፈራሪመን ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ግን ኣይመሓየሾን ትብል ለቲሻ ባድር። ኣብዝሓለፈ ዓመት 2019 በብወርሑ 16,000 ኤርትራውያን ኢትዮጵያ ከም ዝኣትዉ ትገልጽ ላቲሻ። ኢትዮጵያ ሕጂ 171876 ስደተኛታትን ዕቁባ ዝሓቱ ኤርትራውያንን ኣለውዋ። እዚ ድማ ሓደ ሲሶ ኣብ ሙሉእ ዓለም ካብ ዘለዉ እዩ። ብመሰረት ዩንኤስሲኣር ድማ ክሳብ ታሕሳስ ኣብ ዝነበረ እዋን 44,000 ካብቶም ኣብ ካምፕታት ክልል ትግራይ ዝነበሩ ቆልዑት እዮም ይብል ሂማን ራይትስ ዋች። ኣብ ወርሒ ጥሪ 2019 ፓርላማ ኢትዮጵያ ሓደ ንቅድሚት ዝጥምት ዓንቀፅ ሕጊ ስደተኛታት ኣፅዲቑ ነይሩ። ስደተኛታት ኮኑ ሓተቲ ዕቁባ ናይ ስራሕ ፍቓድ ክረኽቡን ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ክኣትዉ ዕድል ክኽፈተሎምን ዘፍቅድ ሕጊ ኣፅዲቑ። እንተኾነ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ምኽንያቱ ብዘይተገልጸ ኩነታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንገለ ሓደሽቲ ዝኣትዉ ምምዝጋብ ከኣብዮም ጀሚሩ ይብል እቲ ሓበሬታ። ንሰባት ዕድል ምሕታት ዕቁባ ምኽላእ ኢሰብኣውን ዘይሕጋውን እዩ ዝበለ ሂማን ራይትስ ዋች ንመሰረታዊ ኣህጉራዊ ሕጊ ዝጥሕስ እውን ክኸውን ይኽእል ኢሉ ስደተኛታት ናብ ዝመፅዎ እንተተመሊሶም ናይ መስቀይቲ ሓደጋ ከጋጥሞም ከም ዝኽእል እውን ምርኣይ የድሊ ይብል እቲ ትካል። ምዝገባ ቆልዑት ምእባይ ናብ ሃሳያይ ኩነታት ንክምለሱ እዩ ዘገድድ ዝብል ሂማን ራይትስ ዋች ብመሰረት ኣህጉራዊ መምርሕታት መንግስትታት ብፍላይ ነቶም በይኖም ዝመፁ ቆልዑት ዕድላት ዕቁባ ኣብ ምሃብ ቀዳምነት ክህብዎም ይግባእ ይብል። ኣብዝሓለፈ ወርሒ ተሓሳስ 27,000 ቆልዑ ብዘይወለዲ ዝመፅኦም ዝበለ ንዩንስሲኣር ጠቐሰቲ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰል ሰበስልጣን ምምዝጋብ ኣብዮምዎም ይብል ተሓሒዙ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ፖሊስታቱ ዝገበሮ ለውጢ ብንፁር ስለ ዘይሓበረ ኣብ ኤርትራውያን ሓደቲ ዕቁባ ምድንጋር ይፍጠር ኣሎ ይብል ሂማን ራይትስ ዋች። ብዛዕባ እዚ ለውጢ ምላሽ ንምርካብ ናብ ጉዳይ ቤት ፅሕፈት ስደተኛታት ኢትዮጵያ ደብዳቤ ልኢኹ ምላሽ ከም ዘይረኸብ እውን ገሊጹሎም። ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ግን ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ንዘሎ ልዕሊ 26,000 ዝሓዘ ማዓስከር ስደተኛታት ሕፃፅ ከም ዝዓፅዎ ኣፍሊጦም እዮም። ሕጂ ግና ብምኽንያት ለበዳ ሕማም ኮቪድ-19 እቲ ንስደተኛታት ናይ ምዝውዋር መስርሕ ንግዜኡ ጠጠው ከም ዝበለ ምክትል ዲረክተር ኣራ ንሚድያ ተዛሪቡ ነይሩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ግዜ ቅልውላው ኮቪድ-19 እውን ንሓተቲ ዕቁባ ሓለዋ ምግባር ክቕፅል ይግባእ ትብል ላቲሻ ባድር። ብካልእ ወገን ብዛዕባ እቲ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝምልከት ዕቁባ ንምሕታት ምዝገባ ዝተኣበዩ ኤርትራውያን ቆልዑት ናብ ዓዶም ተተመሊሶም መግሃሲ መሰላት ከጋጥሞም ይኽእል እዩ ዝብል ክስን ምቕፃል ምውፃእ መንእስያትን ኣመልኪትና ካብ መንግስቲ ኤርትራ ምላሽ ክንሓትት ኢና እንተረኺብና ክነቕርበ ኢና። ብዝተሓሓዝ ዜና ንዓለም ኣጨኒቑ ዘሎ ለበዳ ኮሮና ኣብ ዝተፈላለያ ክልላት ኢትዮጵያ ኣብ ዝርከባ መደበራት ንዝርከቡ ልዕሊ 700,000 ስደተኛታት ኣብ ስግኣት ኣውዲቑ ከም ዘሎ ዝምልከቶም ኣካላት ይሕብሩ ከም ዘለዉ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ። በዚ መሰረት ዩንኤስሲኣር ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምትሕባር እቶም ስደተኛታት ነፍሶምን ጽሬቶምን ክሕሉ ግንዛቤ ንክሕዙ ይስራሕ እንተለውን ብዙሕ ይተረፎም ከም ዘሎ ዩንስሲኣር ኣፍሊጡሎም ብፍላይ ድማ ትካላት ጥዕና ነቲ ሕማም ኣብ ምክልኻል ነቶም ስደተኛታት ኣድላይ ዘበለ መሳርሕታት ከቕርብሎም ይግባእ ኢሉ ወሃቢ ቓል ዩንስሲኣር ኣብ ኢትዮጵያ ክሱት ገብረ እግዚኣብሔር ብመሰረት ሓዳስ መሳርሕትና ስመኝሽ መንገሻ